ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ውድድራ ስፖርትን ባህላዊ ምርኢታትን ንምትንጋድ ዕድመ ካብ መቐለን ኣስመራ ከም ዝተላእኸ ቢሮ መንእሰይን ስፖርትን ትግራይ ገሊጹ ኣሎ። ሓላፍቲ ቢሮ ኣቶ ነጋ ኣሰፋ ድሕሪ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ኣስመራ ዝተረእየ ተሓጓስ ኣብ ህዝቢ ትግራይ እውን ብጠቕላላ እዩ ተረእዩ። ህዝቢ ትግራይ ነዛ ሰላም እዚኣ ኣዝዩ እዩ ይምንያ ነይሩ ይብል። ናብ መቐለ ደዊል ኣዘራርበ ኣለኹ። ናብ መን ኢኹም እቲ ደብዳበ ልኢኩምሞ ኢለዩ ኣቶ ነጋ ይቕፅል።
ሰይድናዮ ዘለና ናብ ናይ ኤርትራ ስፖርትን ባህልን ብኢሜይል ና ሰይድናዮ ወላ እቶም ዝኸዱ ሰባት እውን ገሊኦም ሕዘፍቲ ናይ ስፖርት ምንቅስቃሳት ክንጅምር ኣለና፣ በእግሪ ኩዕሶ ክንጅምር ኣለና፣ ብሳይክል ክንጅምር ኣለና ኢሎም ዝተፈላለየ ፕሮፖዛል ይመፅኡ። ብጣዕሚ ዝገርመካ ነቢሮ ጉዳይ መንእሰይ ስፖርት ኔፈረ እዚ ምስ ተጀመረ ክንሰርሕ ኣለና ዝብልስ ብጣዕሚ ብዙሕ ድሌታት ይመፅኡ። ሓደ ብከደ ኣሎናው ብኣካል ከይደ ክረክቦም እየ ኢሉ ሓሳብ ሒዙ ከይዶ ኣሎ። ካብኡ ብተወሳኺ ግን ኣብዚ ዘለዉ ሰባት እውን እዚኣ ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም ናይ ባህልን ስፖርትን ኮሚሽን ናይ ኤርትራ ኣድራሻ ረኪቦም ደው ኢሎም እውን እዚኣ ክትስራሕ ከም ዘለዋ ተዘራሪቦም እዮም። እዚኣ ከዓ መንግስቲ ዝግባእ ዝድግፋን ዝደልያን ስለ ዝኾነት ንሕና ነዚኣ ተጠናኽር ዕላዊት ዝኾነ ደብዳቤ ልኢኽና ለማዓንቲ ማለት እዩ።
መንዩት ብወገን ኤርትራ ነቲ መፀዋዕታ ተቐቢልዎ እንታይ መልሲ ይህቡኩም?
ለማዓንቲ እናልኢኽናዮ ዘለና ኢኒሽቲቭ ወሲዶም ዝሓተቱ ሰባት ኣለዉ፣ ግን ክትቃላጠፍ ከም ትኽእል ዝረኸብዎ ምልክታት ኣለዎ። ስለዚ ታዛ ምልክት እዚኣ ተበጊስና ሕና ከዓ ብደንብ ክንጥቀመሉ ኣለና ኢልና ኢና ቢልና
እሞ ኣብቶም ስፖርታዊ ውድድራት ንኣብነት ክልል ትግራይ ሕርያት ጋንታታት ኣዳልያ ድያ ምስ ኤርትራዊ ጋንታታት ክትገጥም ወይስ ካብ ኤርትራ ናባኹም ድኦም ክመፁ ናብ ኤርትራ ዲኹም ክትከዱ ኣቐዲምኩም ዝወጠንኩምዎ ነገር ኣሎ ዶ?
ንሕና ድሌት ናርኢና ኣለና። እርግጠኛ እየ ናይ ኤርትራ መንግስቱ ከምዚ ዓይነት ድሌት ከርኢ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚኣ ከረጋግፁልና ኣለዎ ከም ዘረጋግፅዋ ተፈዙ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ። እዚኣ ምስ ተረጋገፀት ኣብ ፎርማል ደብዳቤ እናልእኽናን ኢና። ፎርማል ደብዳቤ ክተመለሰልናና ንምድላዋትና ንውድእ። እግሪ ኩዕሾ ኢድና እዩ ዘሎ፣ ሳይክል ኢድና እዩ ዘሎ፣ ባህላዊ ስራሕቲ እውን ኢድና እዩ ዘሎ። ብሙሉ ዝተፈላለዩ ስለ ዝኾነ ትድሌታት ታይና ክንገብር ድሕርኡ ኣየነአን ኣብ ትግራይ ነካይደን፣ ኣየነአን ኣብ ኣስመራ ነካይደን፣ ኣብ መቐለ ዝካየዳ እንታይ እንታይ ክኾን ኣለውን። ኣሸንዳ ኣለና፣ ሕዚ ኣሸንዳ ምክንያት ገርና ኣብ ትግራይ ነካይዶ ፕሮግራማት ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብኡ እውን ዝኾነ ታእሽሙ ክንገብር ንኽእል ኢና። ስለዚ ኣቐዲምና ናብ ኣስመራ ንኸይድ ዝተወሰነ ውድድራት ሳይክል ሕዚ ናይ ኤርትራ ትግራይ እውን ዳርጋ ባህሊ እዩ ሳይክል ውድድር። ስለዚ ኣብ ኣስመራ ከድና ናይ ሳይክል ውድድር ክነካይድ ንኽእል። መፅኦም ንሳቶም ከዓ በሸንዳ ናይ እግሪ ኩዕሶ ውድድር ክነካይድ ንኽእል፣ ናይ ባህሊ ፌስቲቫል ክነካይድ ንኽእል። መጀመርያ ግን ይሁንታ ክንሰምዕ ኣለና ሰባቶም ማለት እዩ ፎርማል ዝኾነ
ኣብ መወዳቱ ዑላቕምኡ ከምቲ ዝበልካዮ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ምጥንኻር እዩ። ካብኡ ዝሓለፈ ዓላማ ኣለዎ ዶ?
ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ናይ ኤርትራ መንግስትን ዝገበርዋ ርክብ ተራእየት ደስታ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጥቕላል ዛብ ኩሉያ ተራእያ። እዛ ሰላም እዚኣ ብጣዕሚ ዝምነያ ነይሩ መንእሰይ ትግራይ ካ ብፍላይ ብጣዕሚ ሓሪፍዋ ዝነበረ ነገር እያ። ስለዚ እዚኣ ማክሲማይዝ ጌርና ክንጥቀመላ ኣለና ክነራኽቦም ኣለና ከምቲ ተነፋፊቆም ዘለዉ ህዝብታት ክነራኸቦም ኣለና ዝብል ዓላማ እዩ ዘለዋ። ካሊእ ዓላማ ይብለን
የቀኒያለይ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይ ኣቶ ነጋ ኣሰፋ ክብረት ያበለይ ውፅኢቱ ተኸታቲልና እውን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሰማዕኹም ከመይ ይትግበር ከም ዘሎ ከመይ ከም ዝቕፅል ክንረኽበካ ተስፋ ንገብር። ክብረት ያበለይ
የቀኒለይ ገትሮ